Ви на хвалях Радіо Свобода, у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. У Парижі почалася конференція ООН по кліматичних змінах. Її мета – прийняти нове шматбокове погоднення, накероване на оборону екологічної ситуації на планеті. Президент Росії Володимир Путін на конференції відмовився зустрікатися з турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Вітебські правоборонці звернулися у дві районні адміністрації міста по дозвол на проведення пікетів у Міжнародний день правов чоловіка. Протяглась меркованих акцій усього одна секунда. У відказ отримав відмову. У неділю білоруси Нью-Йорку зібралися у церкві Кирилла Туровська, щоб урочисто відзначити 95-ї годки Слуцького збройного чину і ушанувати пам'ять героїв-повстанців. Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Пражський акцент». Чи може знищення російського самоліта привести до великої війни поміж Росією і Заходом? Як гэты інцидент повпливає на білорусько-російські відносини, лёс авіабази, другої нітки газопроводу Ямал-Західні Європа, загадки скасування візиту Лукашенка в Москву і раптовного візиту Алєєва у Мінськ? Гэты питання у празькім акценті абмярковуюць аналітик Центру Астагорського Сергій Богдан, доцент Московського державного інституту міжнародних дочинення Кирил Коктиш і політичний оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. Веде передачу Юри Дракохруст.
Знищение российского бомбовика турецкой авиации уже зробило и, можно мерковать, еще зробить великий уплыв на международную политику. И вот сегодня мы попробуем проанализовать эти разностайные наступства. Давайте почнем с самого горшего. Вот насколько имоверно, что этот инцидент выльется в решт-решт у полномасштабный конфликт России с Заходом. Ну, зразумело, такого конфликта никто не хочет, але есть, так бы мовить, политико-психологичные механизмы эскалации, которые могут привести до такого конфликта, якого, як бы, никто и не хочет. Так вот, насколько яны у даденной ситуации працуют, насколько мы назираем эскалацию, а наколькі все ж таки баки стримлівають і свої власні, так би мовити, інтенції, жадання там покарати чи не зламитися. Кирил, от як ви аналізуєте цю ситуацію в цьому сенсі?
Ну, мені здається, що найнебезпечніше це, коли емоції могли керувати в цей період війни. По-перше, конфлікт, звісно ж, не буде глобальним. Тобто Росія чекала реакції НАТО, і реакція НАТО отрималася стриманою. Перша заява, яка була прийнята, саме перша заява, яка була прийнята, вона класифікувала подію як двобоковий інцидент поміж Туреччиною і Росією. Це значить не той випадок, коли треба і варто розмовляти об трансатлантичній солідарності. З другого боку, коли лічити політичну реакцію, то у Злучених Штатах конгресмен Дана Рорбахер заявив об тим, що Туреччина провокатор і що її треба гоняет с НАТО. И высветляется, что Туреччина все ж таки обнаружила себе сам на сам. И это как раз той выигрыш России, який и компенсує ті двоє суток чекання того, як побудується система координат. Так що певно, що зараз це буде знову розвиватися виключно у глибокому форматі, що Росія вже не знайде випадок Туреччині відказати, і економічно, і політично, можливо, так само, і воєнним чином. Але це вже не буде той випадок, коли він може, скажімо так, вилитися у конфронтацію поміж НАТО і Росією. Більш за те, візит учорашній французького президента підтвердив, що все ж таки ця подія не розбурила будування коаліції антитерористичної, а наоборот поскорила.
Сергій, чи згодні ви з трактовкою Кирила, такою достатково однозначною, що НАТО ледь не кинула Туреччину? Ну от шмат у кого було відчування, і здається, навіть у, скажімо, офіційної Москви було відчування, що НАТО все ж таки підтримала Туреччину, НАТО нагадала про свої, так би мовити, обов'язки, а окрім того, Туреччина Туреччина, демонструя твердую позицию. Вот Эрдоган сказал, что мы не собираемся выбачаться, про что, так бы мовить, там сказал Путин. Ну, а до того же, видите, вот я прочитал в одном российском выдании у Карнеги, на Карнеги такое цікавое поравнание, что вот этот регион туркменов, який российцы бомбовали, это для турков, як для русских Донбасс. Это выбух национальных почуттів, выбух жарстяў, что мы, до речи, бачим зараз у Туреччине, подзеи вакол и российских офисов, и российского посольства. Те такой все-таки вот погляд, як у Кирилла, у вас так само.
Я частково згодны с Кириллом. У тим сенсі, що безумовно тут я не бачу ніякої нагоди, каб чекати ніякої війни, чи навіть просто серйозної конфронтації, яка могла б утягнути у себе Захід і Росію. Те, що конфронтація між Туреччиною і Росією є, ну, це справа відомочна, але я не бачу потенціалу для того, каб це переросло в нічто більше. Ну, по-перше, якби тут не варто, ну, перебільшувати сам інцидент, все ж таки, збитий самоліт, ну, ведаєте, у холодної війни так само збивали самоліти, причому такі були вельми принизливі для Совєтського Союзу інциденти, як пару самоліту збив навіть Іран, який на той момент був харусником США, і нічого не здарилося. Причому, ну, під час самого такого піку холодної війни, фактично. Тут безумовно, що самого ось випадку, це, ну, далеко недостатково для того, каб спричинити ніяку серйозну конфронтацію. Конфронтація, все ж таки, тут хоча й поміж Туреччиною і Россия, безумовно. И тут важно зрозуметь, что имидж Туреччины у опошние годы, дякуючи политике Эрдогана, из причины политики Эрдогана, на Заходе имидж Туреччины, безумовно, стал вельми неоднозначным. Особливо после тих протестов, которые там были, которые фактично в вельми значной частке заходнего политического истеблишменту выкликали с большего симпатии. И тут безумовно, что Эрдоган выглядит такой фигурой, скажем так, мягко кажучи, сумневной для вельми великой части заходней политической элиты.
Сергей, я хочу вас все-таки припинить. Вот вы чули интерпретацию решения у НАТО Кириллом. Мне кажется, это один из самых важных чинников. Ци такая она была. Ведаете, вот после деяния у России в Украине, ну вот пытание безпеки, пытание того, ці оборонить НАТО кожного своего чальца, в випадку чого, мне здається, стало вельми актуальным. Мы бачили відповідні дії НАТО у Балтійських країнах, у Польщі, і тут вот здарився кейс з Туреччиною. На ваш погляд, все ж таки реакція НАТО була: ми підтримаємо нашого чальца, який б він не був, який б там не був Ердоган, чи вона була не така? Кирилл процитував цю фразу, здається, Столтенберга, що це стосунки поміж Росією і Туреччиною. Це все? В цьому весь сенс натовської заяви?
Ні, я думаю, що тут безумовно не увесь сенс, і тут НАТО відомо не випіхує від себе ось Туреччину і не каже, що, мовляв, це виключно інцидент поміж двома країнами. Але, скажімо так, я, щиро кажучи, чекав більш серйозної ніякої реакції і більш різких заяв, більш різких рухів. А поки що, ну, фактично все обмежується ось ніякими такими словними виказуваннями. Тому фактично двухсенсовна реакція, і я кажу, що, в принципі, тут цієї двухсенсовної реакції НАТО, вона так само зрозуміла, бо Туреччина вела вельми таку політику у останні пару років, яка викликала, ну, многі питання на Заході. І у приватності це тичиться господаря Ердогана. Тут питання про те, яка роля у той реакції, яку проявив турецький урад і у приватності Ердоган після збиття самоліту, ось яка тут роля, менавіта, скажімо так, ось чинників чисто турецьких і чисто імкнення Ердогана вийти з того складаного внутріполітичного становища, яким він опинився.
Віталь, і який ваш прогноз? Буде війна?
Ну, я от по гетих наших темах, які ми почали вже обмірковувати, ну, перш за все, реакція НАТО, мені здається, вельми такою ґрунтовною, спокійною і адекватною, то ситуація, яка утворилася. Нагадаю, що одразу було Республіканам екстрене посередження, і генеральний секретар Йон Столтенберг, він виступив з такою заявою, якою підтвердив всю повноту гарантії безпеки Турцію, яку представляє НАТО. Ну, а потім так само закликав до активізації контактів поміж Москвою і Анкарою і каб деескалація конфлікту. По-моєму, вельми логічна і нормальна реакція. Друга річ, яку я хотів би відзначити, це те, що от кажуть, ці НАТО повинні обороняти Турцію, те, що сама Турція зовсім не з'являється такою маленькою країною, як Максима. Некоторые, ну, люди не наши, конечно, удельники размовы, а люди звычайные могут себе являть. Я хочу нагадать, что Турция – это 78 миллионов населения, приблизно полова, так, от населения России. А узброенные силы Турции складают около 500-600 тысяч, и это шестая по колькости армия в свете. Сухопутные войски Турции лишатся фактично другими по силе у НАТО, после американских. А в Европе это другая армия по могутности, после российской. В России, нагадаю, служит около миллиона человек. Уж не будем обмерковывать тут якость, так сказать, этого миллиона и так далее. Але я про то, что, в принципе, Турция, в выпадку чего, может и сама себе оборонить войск. И просто, как мы уявляли, ну, скажем, померы краинов, утягнутых в этот конфликт. И они достатково поравнальные. Это не Россия, Грузия, это не потенциал там Россия, Прибалтика, а это краина, якая, в принципе, имеет довольно могу свои узброенные силы и все такое. Ну, а на конт того, Юрий, на ваше питание, чи будет война, конечно, хотелось бы отказать не, але я не настолько оптимистичный, как, вот, например, Кирилл. Безумовно, эти три дни все боки прикладывают певные намагания до деэскаляции конфликта. Это треба отзначить. И заявы российского керовництва, и турецкого, они достатково дипломатичные и спокойные. Але, разумеете, любой самолет, який раптом турецкий собьет Россия, этом просто в такой ситуации может сдариться навод без неких решений, на суперок решений политиков. Ти, например, любой самолет сбитый там российской некой суперспоязанной системой обороны турецкой, а Турция саправды лишить эту участку Сирии некой своей вотчиной, над якой она мая право летать и робить, что захочет. Так что ситуация накаленная и, может быть, любой инцидент может погожить навод инцидент на суперок, який может отбыться на суперок день политику.
Як вось этот весь інцидент з самолётом, все, що було вакол його, як адаб'ється на білорусько-російських відносинах? Ну, я хочу звернути увагу, що от така вельми стриманная реакція білоруського МЗС, формули про дружелюбну Туреччину, уже, скажімо так, були зауважені, я читав, некоторими російськими публіцистами. Але, коли брати більш широко, льос авіабази, лёс, скажем, новой нитки Ямал, Заходняя Европа. Какие наступствы у этих сферах, у двухбаковых относинах, может иметь снижение Су-24? И еще питание про подеи вось литерально опошних дён. Это загадковое скасование визиту Александра Лукашенко в Москву, первого визиту после выборов, и такие же загадковый раптовный терминовый визит в Минск Ильхама Алиева, ближайшего соратника, союзника Туреччины. Сергей, як вы интерпретуете и какие ваши отказы вось на гэтае пытанне?
На самой справе, калі нехто сачыў за беларускай вонкавай палітыкай на Блізкім Усходзе, а такая ёсць, яна вельмі адрозная ад Расіі, вельмі-вельмі даўно, ўжо апошнія гадоў 15 дакладна, то позиция Минска уже давным-давно ясна. Минск скоротил контакты с Дамаском до минимума одразу после початку отповедных выступлений там, то бок одразу после початку фактично громадянской войны у Сирии. Навод худшей за все и навод перед тем. То бок Минск уже давным-давно заработал для себя приоритетом это стосунки с консерватыўнымі арабскімі рэжымамі, перш за ўсё манархіямі персідскай затокі. Да гэтага дадаецца таксама тое, што фактычна ўжо, асабліва пасля таго, як партыя Эрдагана ўмацавалася ва ўладзе, таксама Мінск інтэнсіфікаваў стасункі з Турэччынай і апошнія гады два таксама інтэнсіфікаваў стасункі з фактычна суцэльна праамерыканскім курдскім рэжымам на поўначы Іраку.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали «Пражский акцент». У дискусії брали удзел аналітик Центру Острогорського Сергій Богдан, доцент Московського державного інституту міжнародних дочинінняў Кирил Коктыш і політичний аглядальник нашого радіо Віталь Циганков. Вёл передачу Юрий Дрехахруст.